4. nodaļa. Lielākā dāvana pasaulē. Lasa Jānis Sniķers. Kādu dienu lēcens pārsteidz pelēnu pasniedzotam sārtu āboliņu ziedu, ko noplūc ceļa malā. Par ko man tas lēcens, priekā starojošām acīm izsaucās pelēns? Par to, ka tu esi pelēn, brīdi apdomājies sacīja lēcens. Ja nebūtu tevis, nebūtu arī šī āboliņa. Es to nebūtu pamanījis ceļa malā un nenoplūktu, lai uzdāvinātu tev par to, ka tu esi pelēn. Pelēnam vēl nekad neviens nebija dāvinājis āboliņu ziedu. Pelēnam neviens nebija kaut ko dāvinājis par to, ka viņš ir. Viņš nešķīrās no sārtā ziediņa vairs ne brīdi, nese to ķepiņā sev līdzi visur, kur vien viņi gāja. Taču diena vēl nebija pusē, kad pelēns pamanīja, ka ziediņš nokārs galviņu un savītis, un vairs nemaz neizskatījās pēc tā paša āboliņa, ko viņam no rīta uzdāvināja lācēns. Jo vairāk ziediņš novīt, jo skumjāks palika pelēns, un jo vainīgāks sajutās par to, ka nespējas nosargāt lācēnu dāvanu. Pēcpusdienā lācēns atrada pelēnu pavisam bēdīgu sēžam pie strauta un mērcējam tajā novītušo puķīti. Pelēna nebēdā, lācēns sacīja apsēsdamies blakus draugam, bet pelēns neatbildēja. Viņš iemērs un izvilk no ūdens savu ziediņu cerībā, ka tas no jauna atplauks un nesīs atpakaļ to pašu prieku, kas pelēnam bija no rīta, kad lācēns viņam to uzdāvināja. Lācēn, ja nebūs šī ziediņa, tad taču nebūšu arī es, visbeidzot ar nopūtu teica pelēns. Lācēns klusēja, viņš ļoti vēlējās draugu nomierināt, bet nezināja, kā to izdarīt. Viņš smagi nopūtās vienu reizi, otru reizi, trešo, taču tad saprata, ka abiem kopā bēdāties ir vēl skumjāk nekā vienam pašam. Pelēn lācēns jau smaidīdams ierunājās, jo negaidot viņam galvā radās spoža doma. Īstenībā tas nav parasts ābolu ziediņš, tas ir īpašs. Tiešām? Cerīgi jautāja pelēns. Nu ja, es taču tev nedāvinātu parastu ziediņu, jo tu arī esi īpašs, atbildēja lācēns. Bet tu redzi, ko es nodarīju īpašajam ziediņam. Tas vairs nemaz nezied, skumji teica pelēns izvilcis slapjo novītušo puķīti no strautiņa. Mums ir jāļauj šim ziediņam peldēt prom, noteica lācēns. Un tūliņ tu redzēsi savu lielo dāvanu, kur es ar nolūku pataupīju vēlākam laikam. Tad lācēns paņēma pelēnu ķepiņu un abi kopā viņi palēda āboliņu lejup pa straumi. Pī, pelēns vaicājoši pavērās lācēnā, kad ziediņš vairs nebija redzams. Seko man, sacīja lācēns un ātrā solī devās uz eglēm apaugušo pakalnu. Pelēns teciņiem viens skrēja nopakaļ ik pa brītim atskatīdamies uz strautiņu, kur aizpeldēja ziediņš. Izgājuši cauri egļu vērim, abi nonāca pakalnā, no kura pavērās skats uz upīti, kurā ieplūda strautiņš. Upītis viņā krastā, cik vien tālu sniedzās skats, ziedēja bezgalīgs āboliņu lauks. Nāc, lācēns sacīja, pacaldams pelēnu ķepās un norādīja uz upītis pusi. Skaties! Tajā brīdī no mākoņa izspraucās saule un vējā viļņojošais āboliņu lauks iezaigojās košās krāsās. Tas ir tavs āboliņš, teica lācēns, tas viss! Ja nebūtu tevis un tavas lielās rūpes par mazo āboliņu ziedu, mums tagad nebūtu viss šī krāšņā ziedu lauka. Lācēns apjaut, ka lielākā dāvana pasaulē ir prieks, kas atkal staroja pelēna acīs. Un to visu paveic mans āboliņš, pārsteigts izdvesa pelēns. Īpašais āboliņš izlaboja lācēns. Un tavas īpašās rūpes par to pelēnu. Pī, tā ir vislielākā dāvana manā mūžā. Pelēns sasita ķepiņus un no prieka sāka tik sparīgi lēkāt, ka gandrīz izkrita no lācēna ķepām, bet par laimi lācēns noturēja mazo nebēdni, jo zināja, cik svarīgi ir īpaši rūpēties par kādu, kas tev liekas īpašs.